Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u 42. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, najprepoznatljivijeg simbola slijepog čovjeka, u nedjelju je u Igalu potpisan memorandum o saradnji između Saveza slijepih Crne Gore i Agencije za zaštitu ličnih podataka. Tom prilikom održano je predavanje o značaju zaštite ličnih podataka sa posebnim osvrtom na osobe s invaliditetom. Čućemo dio sa tog predavanja. U Podgorici je 11. ovog mjeseca održan okrugli sto na temu Marakeški sporazum i pogodnosti za one koji ne mogu da čitaju literaturu štampanu na tradicionalan način. U Solunu je u toku svjetsko pojedinačno šahovsko prvenstvo za ljude s oštećenjem vida. Nakon četvrtog kola naš Predrag Nikač zauzima peto mjesto sa 2,5 poena prije odlaska za Grčku. Savez slijepih Crne Gore i Paralimpijski komitet su Nikaču priredili svečan ispraćaj. Također vijest iz šaha da je Milan Ivanović pobjednik 56. prvenstva Crne Gore u šahu za ljude sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. U najavi još jedna i vijest iz sporta, da od sutra do nedjelje 21. ovog mjeseca naš stonotreniser Filip Radović nakon osvajanja dvije evropske medalje će pokušati da na svjetskom pojedinačnom prvenstvu za seniore nas još jednom obraduje nekim od tri tradicionalna odličja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera pod nogama. Ljudi izlazi iz svih ćelija, dobot me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u vozima. To je taj zvuk koji me pomera, to je taj zvuk koji me obara. To je taj zvuk koji me pomera, sad ne sad. Kroz vas kruži čista energija, gledam u voda pod se pomera pod nogama. Edur mi izlazi iz svih ćelija, dobor me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u vozima. To je taj zvuk koji me pomera, to je taj.
15. oktobar se obilježava u čitavom svijetu kao Međunarodni dan bijelog štapa, najprepoznatljivijeg simbola ljudi bez vida. Ove godine tim povodom memorandum o saradnji u Igalu potpisali su Savez slijepih Crne Gore i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Tom prilikom održano je i predavanje o značaju zaštite ličnih podataka s posebnim osvrtom na osobe s invaliditetom. Na početku samoga svečanog čina prisutna je pozdravila prva dama Saveza slijepih Crne Gore, Žana Đačić.
Mi smo imali već izradu jednog priručnika na Brajevom pismu o zaštite ličnih podataka, ali taj priručnik je došao u sve naše lokalne organizacije, a danas ćemo, nadam se, čuti jedno interesantno i poučno predavanje. Ja bih samo kratko, prije nego što dam riječ gostima, da se osvrnem i na međunarodni datum obilježavanja bijelog štapa. Htjela bih samo da kažem da uglavnom ove godine, što se tiče pristupačnosti slijepih i slabovidih ljudi, uglavnom se radilo na obilježavanju ulaza u institucije na Brajevom pismu. To je jako lijepo, ali mogu da kažem da ti projekti nisu ni skupi, ne koštaju mnogo, ali u svakom slučaju nama nedostaje i ono gdje trebaju veća financijska ulaganja, a to su ozvučene raskrsnice i taktilne staze na javnim površinama koje bi bile veoma značajne za našu populaciju da se u to što više ulaže. Nadam se da će biti sredstava i da ćemo u narednom periodu više raditi na ozvučevanju naših raskrsnica i na postavljanju taktilnih staza na javnim površinama.
Govoreći o značaju zaštite ličnih podataka, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Sabahudin Delić, posebno je govorio o korišćenju društvenih mjera i našoj ugroženosti zbog rasprostranjenosti videonazora.
Zaštita privatnosti, zaštita ličnih podataka, evo, ko malo to temeljnije možda prati, se pominje u zadnje vrijeme. Ja ću vam reći da je agencija, recimo, koliko, 9. godina postojanja jedne institucije u državi koja se bavi zaštitom ličnih podataka. Nije stara ni 10, ni 20, ni 50 godina, upravo iz činjenice da je pogotovo taj razvoj tehnoloških dostignuća danas, iskoraci u IT tehnologijama pogotovo, su na neki način pretvorili ovu našu planetu, jedno globalno selo koje prima, razmjenjuje informacije u momentu njihovog nastanka. Znači, imamo situaciju da nešto što se trenutno desi na udaljenom kraju, bila to Australija i Amerika, mi imamo kao informaciju za nekih 10 sekundi. Samim tim i naši lični podaci i naša privatnost je, zahvaljujući takvim dostignućima, svakodnevno, da kažem, ugrožena. Kad pogledate razvoj i međunarodno pravnih i pogotovo dokumenata iz ove oblasti, vidite da su to godine prilično, što bi rekli, ovako taze. Zbog toga u državama, pogotovo zapadnoevropskim demokratskim državama, članicama Evropske unije, pa je u Crnoj Gori, postoje nadležna takozvana tijela o kojima je kolega Lacmanović govorio, koje spadamo i mi kao Agencija za zaštitu ličnih podataka, koja nema sve vaše podatke i nema podatke drugih građana, nego na jedan institucionalan način, u skladu sa međunarodnim pravnim propisima i domaćim zakonodavstvom, pokušava da tu zloupotrebu eventualno spriječi, znači imamo preventivnu ulogu, a u procesima kasnije i zaštiti, da kažem, na neki način. Vaše podatke, moje lične podatke, ću dati, i to je opet gospodin Lacmanović istakao, u dva slučaja. Onda kada za to postoji zakonski osnov, da mi neko traži podatke, recimo, Napravio sam prekršaj saobraćajni vozeći do Igala. Policajac je tražio, zaustavio mi, tražio moje lične podatke, on ima pravo na to, ima pravni osnov sadržan u Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, da traži moje ime, moje prezime, adresu, mjesto stanovanja, znači zaposlenost, radni status i još neke podatke. U nekoj drugoj situaciji ja mu ne bi dao svoje lične podatke. Ali, kažem, napravio sam prekršaj, postoji pravni osnov i to je okej. Podatke na drugi način možete dati samo uz vašu ličnu saglasnost. Znači, ako ne postoji zakonski osnov, ako ne postoji neki zakon kojima je definisano obrada i prikupljanje podataka, drugi je vaša saglasnost. Pretpostavljam da ste svi članovi lokalnih ili vašeg krovnog nekog udruženja Saveza slijepih, recimo u Pljevljima, žena će tražiti podatke od svojih kolega, jer pravi evidenciju svog članstva, ne postoji zakonski osnov za to, ali vaša lična saglasnost i vaša draga i lična volja jeste da vi date izvjesne podatke ženi kako bi ona imala evidenciju svog članstva u Pljevljima. Malo prije gospodin Lacmanović to akcentovao. Ženu treba da interesuje možda ime, prezime, adresa, bračni status, socijalni status i tako to, ali recimo ženu ne interesuje ni pripadnost nacionalna, ni vjerska, ni političko moje ubjeđenje i političko artikulacija moje političke volje, niti moje filozofsko ubjeđenje, niti moja seksualna opredijeljenost, jer su to nebitni podaci. Apsolutno nebitni podaci za moje članstvo u Savezu slijepih opštine Pljevlja. Znači, žena će prikupljati onaj obim podataka koji je njoj potreban da bi organizacija funkcionisala i da bi ona imala u svakom momentu, da kažem, podatke o svojim članovima, ali one podatke koji nju interesuju. Ovo i zbog žene, i zbog vas. Znači, ja svojom dragom voljom ću dati te podatke, a žena je neko koje mi označavamo kao rukovalac podataka, jer ona ima ovu pomenutu evidenciju podataka. Agenciju interesuje sljedeće: koji se to podaci prikupljaju, na osnovu čega se prikupljaju, zbog čega se obrađuju, kako se obrađuju, znači koji je to obim podataka, gdje se ti podaci čuvaju, kod koga. Znači, podaci se mogu čuvati u ovoj verziji, papirnoj, hard verziji, kako kažem, ali mogu i na ovom laptopu u elektronskoj verziji. Ono što je jako bitno, ko ima pristup žena tim podacima? Da li ima samo žena, ali da li imam i ja, ili Radenko, ili Goran, ili neko peti, deveti? Na koji način se, kažem, čuvaju, da li se ustupaju nekom trećem licu i zbog čega se ustupaju tom trećem licu. I na kraju krajeva, ako ima pristup veći broj ljudi, kako ćete vi znati da su, recimo, moji lični podaci, mi to kažemo, procurili ili nekome su dati, zbog čega, kako? Znači, to je glavna uloga i vaša kao nekog rukovaoca koji u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka rukuje tim podacima, ali i naša kome vi dostavljate samo taj obrazac evidenciji, kako je gospodin Lacmanović istakao, na kojem ne pišu vaše imena, na kojem ne pišu vaši podaci, nego pišu ovo, da kažem, generalno da vi imate tu evidenciju, da je prikupljate, na osnovu čega, kako, u kom obimu, I ako se sutra, ne daj Bože, desi neka zloupotreba, da i mi, a i to lice, može na adekvatan način reagovati. Ono na što ću ja, evo, kratko samo da obratim pažnju, jesu društvene mreže. Znači, prije 10 godina, Boga, mi nismo znali šta su ovi pametni, kako ih zovu, telefoni, ni kompjuteri, ni laptopov, može i oko toga. A danas smo svi korisnici toga, jer nas prosto, rekao sam, taj tehnološki razvoj tjera da budemo u trendu, da budemo u toku i da koristimo ta dostignuća. Svako dostignuće ima svoje pozitivne, ali nažalost ima i svoje negativne strane. Znači, kad su uvidjeli ljudi da cijepanjem atoma se postiže velika energija, tu energiju su prvo upotrebili da naprave nuklearnu bombu, a ne da je upotrebe za nekakav izvor energije. Tako i danas, znate, društvene mreže su, po znacima navoda, izmišljene, i ovi mobilni, moderni, pametni telefoni, da ljudi na lakši način komuniciraju, da dolaze do informacija vrlo brzo, da razmjenjuju informacije, da uče na kraju krajeva, jer ovo može biti edukativno sredstvo, kad znate da koristite. Međutim, dešavaju se i mnoge zloupotrebe. Odmah mi, kao ljudska bića, na nešto što je pozitivno, nađemo i nešto što može biti negativno. Nažalost, takvi smo valjda u svojoj biti ili po Božijem stvaranju smo takvi. Tako da, evo kažem, korisnici smo društvenih mreža. Vrlo često, na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku, mi dijelimo olako tako svoje neke lične podatke. Pa kad nam, pored imena i prezimena, toga se ne stidimo, što kaže Lacmanović, pa ne trebamo to da krijemo, pohranjujemo negdje, ne, mi se zovemo tako. Međutim, svoje lične adrese, svoje fotografije porodične, čak intimne, sa djevojkom, suprugom, ženom, sa momkom ili ne znam kim, vrlo često, već u fazi, ono kako kažu, zabavljanja, mi to kažem. Ja svoje djeci imam dvije ćerke, pa im često to kažem. Dobro, kažem, vi imate momka, u godinama ste kada i trebate da imate momka. Ali ne mora cijel svijet znati da ste vi zagrljeni sa svojim momkom, da ste bili tu i tu, da ste ovo, da ste ono, jer sutra vam ta osoba ne mora biti momak. Ne mora, može, a ne mora. Pa ćete naći drugog momka koji će pronaći te fotografije. Zašto pronaći? Jednom, kad se nešto objavi, nema više povratka. Znači, internet i društvene mreže ne poznaju pojam zaborava. Znači, jednom kad nešto ode, to je završena priča. Ja u tom momentu mogu te fotografije preuzeti, pokraniti ih negdje u svom laptopu, telefonu i na bilo koji način. I evo vidite, na banalnom primjeru sam pokušao da pokažem da to ne iskoristim, nego zloupotrebim. Znači, to je najveći problem. Na društvenim mrežama vaši podaci mogu biti zloupotrebljeni. Ja sam također juče, to mi je baš ovako palo, što kažu, vidio sam kao informaciju da je preko 29 miliona podataka neko hakovao sa Facebooka. Znači, vidite, iako je možda zaštićeno to bilo na IT prigodan način, nemam pojma kako, nisam IT stručnjak. Međutim, vidite, i nad popom se nađe popa, ti hakeri znaju da provale, što kažu, te mreže i da pokupe. Nisu oni tu hakovali onako, da se malo igraju. Vjerovatno iz nekog razloga. Pa nešto im, neki podaci trebaju. Vrlo često su to bankovni možda računi, podaci o stanovanju, o kretanju nekih lica. Evo, gospodin Lacmanović je govorio, na kakav način može neko da vas danas otkrije da niste kući, da niste prisutni i da vam obije stan. Zbog toga vrlo često upozoravamo da kažem, pametno, obazrivo i vrlo skromno korištenje, upotrebim taj izraz, vaših personalnih, ličnih podataka na društvenim mrežama. Jer neko ko vam je prijatelj, ko se zove Marko Marković, možda se prijatelj, kažem, na društvenoj mreži, možda uopšte to nije njegova fotografija, možda uopšte to nije njegovo ime i prezime, možda je uopšte nije on ta ličnost za koju vam se predstavlja, pa vas može pozvati, kažem, opet se vraćam na svoju djecu, na sastanak, pa ćete vi izaći, pa se radi, ne daj Bože, o nekom pedofilu, koji preko društvenih mreža lovi svoje žrtve. Eto vam još jedan, da kažem, ovako plastičan primjer. Izlazeći, Laci me napomenuo, gospodin Lacmanović me napomenuo da bi trebalo još evo par rečenica oko videonadzora. Pošto i to jedna vrsta načina prikupljanja podataka, vrlo rasprostranjena u poslednje vrijeme i kojom se, da kažem, mi na neki način bavimo, a i koja je tretirana i kroz pozitivno pravne propise kako međunarodne, tako i naše zakonodavstvo. Danas imate faktički na svakom ćošku situaciju da smo mi u kući velikog brata. Kad kažem u kući velikog brata, pomenuo sam taj tehnološki razvoj. Vi danas vrlo jeftino, vidio sam to u Gintašu, na ovoj velikoj podgoričkoj pijaci, možete za desetak eura da opremite, svoje, recimo, sobu, tako dobrim i kvalitetnim video nadzorom da prosto to nisam mogao da vjerujem. Da imate kamere koje možete da prikopčate nekim sistemom, to još ne znam, ali to je vjerovatno još lakši pristup, da preko ovog računara ili telefona možete da pratite preko tog video nadzora šta se dešava recimo u vašoj sobi, kad niste tu, da li vam neko ulazi, izlazi. Da ne kažem da to možete da uradite u kući, na svom imanju, što je, ajde, na neki način to je vaše privatno, pa može čovjek i da shvati. Ali isto to možete da uradite, evo ovdje u ovom hotelu, koji je opet javna, da kažem, prostorija, i mnogi postavljaju te kamere gdje im se svidi. Da malo fokusiram priču na ono što je, da kažem, naše polje interesovanja. Evo, nalazimo se u hotelu Vojvodina, kamere mogu biti, ne vidim ih, ali mogu biti postavljene i u ovoj sali, mogu biti po sobama, mogu biti na recepciji, u holovima, mogu biti u toaletima, sve je ovo javni prostor. Postoji zakonski osnov za korišćenje video nadzora i u ovom hotelu, ali tačno se zna gdje i kako. I zbog čega na kraju krajeva? Ako postoji ovdje neka vrijedna oprema, ne znam, ovi mikrofoni, miksete i šta ja znam, i neko želi da snima ovu salu, onda, ajde, iz razloga bezbjednosti, sigurnosti, imovine, onda je to u redu. Ali ako neko želi da snima vašu sobu, gdje ste vi, samo i drugi gosti, naravno, ali u tom momentu vi, onda je to, Bogom i već, s onu stranu, što bi rekli,
kamere su
u sobama. Eto, vidite.
Ovdje?
Da.
To je već, da kažem, nešto što je s onu stranu pravno, pravni mogućnosti.
Nije li je rekao vas samo
čovjek?
Ma,
kako? Mogu
po hodnici, da. Liftovi ne, hodnici da. Zajedničke prostorije da, i to se zna koje zajedničke prostorije. Recimo, restoranski dio isto ne bi smio da bude pokriven video nadzorom, s obzirom da opet ste vi tu u nekoj intimnoj, da kažem, jedete na kraju krajeva i neko da vas snima dok jedete, i to bi bilo loše. To je jedan dio priče. Drugi dio priče je snimanje javnih površina. Također, mi smo kroz agenciju imali niz slučajeva a čitali ste vjerovatno i kroz sredstva javnog informisanja, kroz mediji ste vidjeli da recimo ovdje u Kotoru pogotovo, tu raskrsnice su pokrivene bile i izlaz iz tunela i ne znam, ajde, druge javne površine, nije bitno koje, video nadzorom za koji se ne zna ni ko je postavio, ni ko koristi, ni da li je to prikopčano na ove, kako se zovu, DT sisteme, znači da li može to da se snima DVX i ne znam kojim sistemima, i da li ti podaci služe nekome i iz kojih razloga. Znate, komunalna policija, kao neko ko gazduje javnim površinama, ima pravo da ukoliko te kamere nisu postavljene u skladu, a nisu postavljene u skladu sa zakonom i sa namjenom bilo kojom, da jednostavno ukloni sa stubova, sa ne znam, uglova, sa drveća i na bilo koji drugi način. To dovodi u pitanje i povredu naše privatnosti, jer mi smo neko ko je građanin, ko se kreće tim ulicama i, eto, i na taj način se neko drznuo da kažem da uđe u naš intim prostor i povrijedi našu privatnost. Vidite, ja ću time zaključiti, želeći, evo, ja sam, mislim da sam bio dosta kraći od gospodina Lacmanovića, ali sam otvorio ja ovako leteći nekolike teme, želeći da prije svega kažem u toj interakciji sa vama, možda ako pokažete interesovanje, otvorimo neku temu na malo temeljiti način. Samo da kažem da je 25. maja, eto, pomenuo je to gospodin Lacmanović, ta opšta uredba o zaštiti ličnih podataka GDPR Evropske unije stupila na snagu, a to pominjem iz razloga da je gro sadržaja na neki način te opšte uredbe se odnosi na pravna lica, pravne subjekte, pogotovo da kažem te firme koje posluju i u okviru i van naravno Evropske unije, i da istakne recimo da su tu kazne za prekršaj te opšte uredbe od 2 do 20 miliona eura. Znači koliko se sad i Evropska unija i društvo, kažem, moderne civilizacije okreću u zaštiti ličnih podataka, jeste da kaznena mjera, eto, iz te opšte uredbe ide do 20 miliona eura. Što znači, čim su tolike kazne, nešto se dešava da nije u redu. Čim propisujete kaznu za nešto, znači da postoji nekakva vrsta devijacije i frekvencija, da kažem, kršenja tog prava ili neke slobode, da je učestala.
Savez slijepih je u subotu 13. ovog mjeseca uveče priredio i svečanu večeru, kao i projekciju filma adaptiranog za ljude bez očnog vida.
Uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja
Kao što smo u najavi emisije kazali, u četvrtak 11. ovog mjeseca u Podgorici je održan okrugli sto na temu Marakeški sporazum i pogodnosti koje donosi ljudima koji ne mogu čitati literaturu štampanu na tradicionalan način. O samom Marakeškom sporazumu izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović je kazao:
Savez slijepih Crne Gore više od 7 decenija predano radi na rešavanju različitih prepreka sa kojima se osobe sa oštećenjem vida suočavaju u svakodnevnom funkcionisanju, odnosno na uklanjanju prepreka koje društvo i okolina postavlja pred osobe sa oštećenjem vida. U moru barijere prepreka sa kojima se ove osobe susreću u svakodnevnom životu, svakako da je pristupačnost informacija, pristupačnost literature jedna od najvećih prepreka, jer je pristupačna informacija, pristupačna literatura preduslov za obrazovanje, za dodatnu edukaciju, za zabavu, kulturu, rekao bih za jedan kvalitetan razvoj jedne ličnosti. Tako da smatram da je današnja tema nešto što je od neprocjenjive važnosti za osobe sa oštećenim vidom, ali ne samo za osobe sa oštećenim vidom, već i za sve one osobe koje imaju poteškoću u čitanju, a što ćete u kasnijem toku okruga stola moći da čujete. Ovaj okrugli sto se održava u okviru projekta koji je Savez slijepih Crne Gore počeo da realizuje prije par mjeseca, koji se finansira od strane Europskog saveza slijepih, čime naš savez dodatno potvrđuje dobru međunarodnu saradnju koju imamo sa sličnim organizacijama koji djeluju na polju zaštite interesa osoba sa oštećenim vidom. Ovakve okrugle stole smo već održali u Skoplju, u Banja Luci, očekuju nas okrugli stolovi u Beogradu i u Tirani, i to su sve zapravo države koje su države partneri u okviru ovog projekta. Nadam se da ćemo današnjim zaključcima, današnjom diskusijom pomoći da se ovaj projekat uspješno završi, kao i da ćemo dobiti neke korisne smjernice, korisne neke informacije o tome na koji način da u narednim mjesecima, u narednom periodu realizacije ovog projekta pokušamo da donosiocima odluka objasnimo da ne treba čekati, već treba odmah pristupiti pokretanju procedure za ratifikaciju Marakeškog sporazuma.
Iako nije mogla biti prisutna u Podgorici i, kako sama reče, uveličati skup, druga potpredsjednica Saveza slijepih Europe, Barbara Martin Munjozo, je prije svega naglasila značaj ovog sporazuma kojeg je do sada ratifikovalo oko 40 zemalja svijeta.
Dozvolite mi da kažem par riječi, odnosno par informacija o samoj organizaciji Europskog savjeza svijeta. Europski savez slijepih je neprofitna, nevladina organizacija u Europi koja je osnovana 1974. godine sa ciljem da poboljša prava osoba sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida, a u Europi ima oko 30 miliona osoba. Europski savez slijepih je jedno od 6 regionalnih tijela u okviru Svjetskog saveza slijepih, a predstavlja 42 članice. Marakeški sporazum i pitanje Marakeškog sporazuma nije samo pitanje kojim se bavi Europski savez slijepih, već i Svjetski savez slijepih. Ono je za nas prioritet. Vidjet ćete tokom okruglog stola i sami. Reći ću vam neke ključne stavke o Marakeškom sporazumu. Kao što znamo, ratifikovan je u septembru 2016. godine. Do danas ga ratifikovalo 38 zemalja, a među njima su i tri članice Europskog saveza slijepih: Rusija, Moldavija i Izrael. Nadamo se da će i mnoge druge države pristupiti i ratifikovati Marakeški sporazum. Srećni smo što će zemlje Evropske unije ratifikovati Marakeški sporazum, njih 28. A sada, prije svega, srećni smo što će i neke zemlje Zapadnog Balkana to i učiniti. Crna Gora čini sve napore da okupi stakeholderse i ponudi objašnjenja o Marakeškom sporazumu, da omogući da svi razumiju ključne stvari ovog sporazuma. Marakeški sporazum nije samo sporazum o autorskim pravima, već o ljudskim pravima. Riječ je o pravu na čitanje, riječ je o pristupačnosti, riječ je o ljudskim pravima uopšte. Marakeški sporazum je u potpunosti povezan sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, a to je prva konvencija o ljudskim pravima u 21. vijeku. Tako da, govorimo o ljudskim pravima, a to su već ozbiljne stvari. Esencijalno je da implementacija Marakeškog sporazuma bude uključena u agende kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Možda znate da je samo 5% literature širom svijeta pristupačna. I ta literatura se uglavnom nalazi u razvijenim zemljama. Zašto se to dešava? I zašto je to tako? Zato što organizacije nijesu u mogućnosti da učine pristupačnim literaturu. One žele da učine informacije dostupnim, da omoguće pristupačnost literaturi i u oblasti kulture, i u oblasti obrazovanja, pa i da dovedu do zaposlene jedne osobe, samim tim će osoba dobiti posao, a kada dobije posao, osjeća se integrisano, kako u globalnom, tako i u digitalnom društvu. Jer na kraju, i mi smo građani. Marakeški sporazum rješava problem, pomaže u pristupačnosti i omogućava da literatura bude pristupačna na najbolji mogući način. To znači, evo, da stvari budu jasne. Zamislite da Srbija, Crna Gora i Albanija žele da naprave pristupačnu knjigu. Prije Marakeškog sporazuma svaka od ovih zemalja platila bi dosta novca da učini pristupačnim jednu istu knjigu. Dakle sve tri. Nakon Marakeškog sporazuma Crna Gora i Srbija i Albanija mogu da razmijene knjigu i da za isti novac učine pristupačnim tri različite knjige. Potpuno različite. Jer Marakeški sporazum dozvoljava Crnoj Gori da legalno razmjenjuje knjige sa Albanijom, sa Srbijom, to je krucijalno i esencijalno, jer ćemo uštediti i sačuvati dosta vremena i dosta resursa. Druga važna stvar kada govorimo o Marakeškom sporazumu je da i organizacije i pojedinci mogu razmjenjivati pristupačne knjige sa drugim državama širom svijeta. Ono što je važno jeste da druga država širom svijeta mora biti potpisnica Marakeškog sporazuma. Kao što znate, Marakeški sporazum će pokušati i smanjiti tzv. Glad knjigama, ali stvari su dosta drugačije, i države u državu. Ali nadamo se da će se i to desiti. Pregovori su teški širom svijeta, mnogo kultura, mnogo raznolikosti, a mnogo razlika po pitanju autorskih prava. Kao potpredsjednica Evropskog saveza slijepih, moram vam poručiti i osnažiti vas da krenete ka ratifikaciji Marakeškog sporazuma, ali da budete sigurni da nacionalni zakon je u skladu sa Marakeškim sporazumom i da nema nikakvih dodatnih plaćanja za pristupačnost knjiga i nikakvih administrativnih prepreka koje vode ka tome kada dođe do same implementacije Marakeškog sporazuma. U toj situaciji možemo reći da Marakeški sporazum jeste djelotvoran, ali ukoliko to ne učinite, naći ćemo se na početku. Mi smo osobe oštećenog vida. Volimo da čitamo, uživamo u čitanju, a i treba nam posao kao i svima drugima. Tako je esencijalno da svi, i na lokalnom nivou, i na nacionalnom nivou, pokažemo interesovanje. Mi želimo pristupačnu literaturu širom svijeta. Želimo da imamo pristupačne knjige.
Ovdje ministarstva kulture o sporazumu i aktivnostima ovog vladinog resora govorila je Dobrila Vlahović.
Svjesni smo činjenice da svi građani treba da budu jednaki pred zakonom, te da uživaju jednaku zaštitu svojih prava bez obzira na lično ili neko drugo svojstvo. Neophodno je stvoriti i unapređivati pravne pretpostavke za uvođenje svih standarda kojima se obezbjeđuje puno uživanje ljudskih prava i eventualno sprečavanje ili otklanjanje diskriminacije lica sa invaliditetom. Moraju se osigurati razumna prilagođavanja njihovim potrebama. Da država Crna Gora ima jasan stav kada je u pitanju zaštita lica sa invaliditetom, ukazuje i to što najviši državni akt, Ustav Crne Gore, garantuje zaštitu ljudskih prava i sloboda, a posebno zaštitu lica sa invaliditetom. Što znači da zakonodavstvo u Crnoj Gori sadrži normativne garancije kroz koje se izražava politika jednakog pristupa licima sa invaliditetom, zakonskim, socijalnim, obrazovnim, zdravstvenim, ekonomskim i drugim društvenim propisima. No, bez obzira na jednakost u propisima, u praksi lica sa invaliditetom često su izložena različitim vrstama poteškoća. Osobe koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korišćenju štampanog materijala i dalje se suočavaju sa mnogim preprekama u pogledu pristupa knjigama i drugom štampanom materijalu. Potreba za povećanje broja književnih djela i drugih zaštićenih sadržaja u dostupnim formatima, kao što su Brajevo pismo, zvučne knjige i uvećani fond slova, prepoznata je kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Na to ukazuje učešće predstavnika Ministarstva kulture Crne Gore na konferenciji u Ljubljani krajem 2017. godine na poziv Saveza slijepih Crne Gore, a na temu značaj Marakeškog sporazuma, ratifikacija i implementacija, kao i sastanak sa predstavnicima Saveza slijepih Crne Gore koji je održan ove godine u Ministarstvu kulture na tu temu, što predstavlja doprinos u razumijevanju potreba osoba sa oštećenim vidom i podrška Ministarstva kulture budućim aktivnostima na ratifikaciji Marakeškog sporazuma. Posebno ću izdvojiti finansijsku podršku Ministarstva kulture Biblioteci za slijepe, gdje su kroz godišnji program zaštite i očuvanja kulturnih dobara od 2012. godine kontinuirano finansijski podržavaju projekti od značaja za ovu populaciju, kao na primjer časopis za kulturu i umjetnost Glas, koji izlazi jednom mjesečno u Daisy formatu, kao i časopis kulturne tačke publikacija na Brajevom pismu. Sve ovo ukazuje da Ministarstvo kulture, mjesto odakle počinju sve kulturne politike i strategije, koje se baziraju na poštovanju ljudskih prava i međunarodnih standarda, imaju jasan stav kada je u pitanju doprinos u ostvarivanju prava osoba sa oštećenim vidom. Zato vjerujem da i ovaj okrugli sto jasno ukazuje da jedino zajedničkim nastojanjima možemo ostvariti vidljive rezultate. Na kraju želim da se zahvalim organizatorima ovog okruglog stola i podsjetim da Ministarstvo kulture u okviru svojih nadležnosti ostaje otvoreno za svaki vid saradnje koji doprinosi poboljšanju uslova društvenog ambijenta u kojem će se u ovom slučaju lica sa oštećenim vidom uživati svoja prava koja im i pripadaju.
Za Biblioteku za slijepe Crne Gore potpisivanje Marakeškog sporazuma imalo bi veliki značaj, kaže savjetnica u ovoj instituciji kulture Smilja Radosinović.
Kratko ću vas upoznati sa radom naše biblioteke i izložbama koje je imala, ali i onima koji nas tek čekaju. Biblioteka za slijepe Crne Gore sredinom oktobra 2016. godine obilježila je 10 godina rada i postojanja. Osnovana je 2006. kao javna ustanova kulture od strane vlade Crne Gore kao prva biblioteka za slijepe i slobodite Crne Gore. Biblioteka je prešla svoj razvojni put od nabavke inventara, koncipiranja i nabavke fonda, njegovog evidentiranja, formiranja zbirki, organizovanja poslova na snimanju audio izdanja knjiga i štampanja knjiga na Brajevom pismu, izdavanja knjiga na korišćenje u samoj biblioteci, dostave knjiga na kućnu adresu glavnog grada Podgorice i poštanskoj dostavi za njene korisnike bilo gdje u svijetu da se nalaze. Zatim izradu stručnog kataloga, organizovanje umjetničkog programa, književno-muzičkih priredbi i filmova prilagođenih osobama oštećenog vida, učešće na sajmovima knjiga i drugo. Moramo napomenuti da je sve ove poslove biblioteka obavljala sa najprije 7 zaposlenih, a sada sa 11 stalno zaposlenih. Biblioteka za slijete je svetionik kulturnih dešavanja za osobe oštećenog vida u Crnoj Gori i šire i njen značaj prevazilazi značaj jedne biblioteke. Biblioteka za slijete Crne Gore zamišljena i funkcioniše kao centralni i najznačajni prostor za najveći dio kulturnih aktivnosti u Crnoj Gori u kome osobe oštećenog vida mogu da zadovolje svoje elementarne kulturne potrebe i da se afirmišu i integrišu sa ostalim stvaraocima na polju kulture i kroz kulturu na ukupnom društvenom planu. Ukupan broj bibliografskih jedinica naše biblioteke u svim formatima danas iznosi oko 19.000, od čega na Brajevom pismu 2011, u audio formatu 13.346. Biblioteka ima oko 6.300 naslova. Kada se govori o školskoj lektiri, biblioteka za slijepe posjeduje kompletnu školsku lektiru za osnovnu i srednju školu u audio formatu. Kada je u pitanju lektira na Brajevom pismu, posjedujemo samo dio, a intenzivno se radi na tome da se ona kompletira. Biblioteka posjeduje oko 430 bibliografskih jedinica školske lektire. Biblioteka ima elektronski stručni katalog bibliotečke građe u kome je obrađen gotovo čitatom. Stručni katalog se nalazi na sajtu biblioteke i dostupan je korisnicima. Kao dodatak stručnoj obrazi svakog naslova, čitaoci na sajtu mogu vidjeti kratak opis, to je preporuku za čitanje pojedinih naslova u audio, to je daisy formatu. Biblioteka raspolaže značajnim fondom periodičnih publikacija u audio formatu i na Brajevom pismu iz Crne Gore i okruženja. Naročito se ponosimo zbirkom čiji su autori osobe oštećenog vida, jer smo njihovo stvaralaštvo nastojali da promovišemo koliko je bilo više moguće. To su prije svega knjige magistra Vojislava Minića, Miljuška Miketića, Vuka Vuksanovića, koji više nisu među nama, i Ljubice Zeković. Naša izdavačka djelatnost knjiga u audio tehnici i na Brajevom pismu je među najuspješnijim u regionu, u sličnim ustanovama kulture. Izdavanje audio i Brajevih knjiga je dugotrajan i zahtjevan posao, a moram reći i skup. Prošle godine biblioteka je objavila 70 novih naslova u audio, to jest daisy formatu, i desetak na Brajevom pismu. Tako će biti i ove godine. Putem bibliotečke razmjene knjiga u audio formatu i manjeg broja Brajevih naslova, biblioteka godišnji uveća svoj fond za otprilike 200 naslova. Nadamo se da će Marakeški sporazum omogućiti bržu i lakšu razmjenu knjiga u formatima koji su pristupačni osobama oštećenog vida. Biblioteka godišnje objavi 12 brojeva svog audio časopisa Glas sa oko 5800 priloga, a od ove godine štampamo i časopis Tačke kulture na Brajevom pismu. Pored toga, u okviru umjetničkog programa biblioteka realizuje desetak književnih umjetničkih programa i koncerata, izložbi i tribina, kao i 10 do 12 projekcija novih prilagođenih filmova za potrebe slijepih i slabovidnih lica. U saradnji sa kulturnim centrom Homer djeluje Homer, Radio Homer, naša radio stanica, radio sa sadržajem iz kulture i umjetnosti. Ponosni smo i na naše redovne i čitaocima omiljene servise poštanske i kućne dostave knjiga koji su za njih kao i za ostale koje su za njih kao i ostale usluge biblioteke besplatne. Samo prošle godine biblioteka je na čitanje uputila oko 5167 naslova, od čega 4004 putem poštanske dostave, 713 preko servisa kućne dostave knjiga i ličnim preuzimanjem u biblioteci 450. Za prethodnih 12 godina biblioteka je putem ova dva servisa na čitanje svojim korisnicima dostavila oko 54.000 naslova. Osnivanje biblioteke za slijepe u našoj zemlji prije 12 godina popunjena je velika praznina u životu lica oštećenog vida, ali i praznina na mapi institucija kulture Crne Gore. Kada se uzme u obzir činjenica da se biblioteka za slijepe Crne Gore financira iz budžeta Crne Gore i da spada u red državnih javnih ustanova kulture, moramo naglasiti da je ta činjenica omogućila skromno, ali redovno finansiranje njenog rada. stabilno finansiranje pored ostalog dalo je i rezultate rada biblioteke za slijepe Crne Gore. Promišljajući o biblioteci ovog tipa u kojoj pripada biblioteka za slijepe Crne Gore, čiji fond čine pretežno ovdje izdanja knjiga, a imajući na umu da se istorija knjige kreće ka sve češćem korišćenju audio izdanja i kod čitalaca sa vidom, iz razloga njihove praktičnosti, mišljenja smo da biblioteke ovog tipa imaju svoju svijetu budućnost.
Katarina Bigović, savjetnik za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore, ukazala je na prepreku koju imamo sada za ratifikaciju Marakeškog sporazuma. Ona je prije svega u članu 48 zakona o autorskim i srodnim pravima, po kojima bi oni koji žele da prilagode literaturu ljudima koji ne mogu je čitati na tradicionalan način, ukazala i na pojedine odredbe samog sporazuma.
Ovom zakonu, dakle, pristupa se pri izradi njegovih izmjena i dopuna. Izmjene i dopune će biti predate sad u četvrtom kvartalu. Mi se nadamo, ako ne uspijemo jeli, do tog momenta kad se predaju izmjene i dopune, odgovoriti na neka određena pitanja koja se tiču izmjene i dopuna. Nadamo se da ćemo onda možda u vidu amandmana uspjeti da unesemo ovaj dio koji se odnosi na lice s invaliditetom, da promijenimo ovaj član ili da se na neki način dođe do njegove izmjene, kako bismo samom izmjenom zakona mogli negdje da pređemo u tu prvu ljestvicu koja će nas dovesti ka ratifikaciji Marakeškog sporazuma. Ja ću pročitati neke najznačajnije dijelove iz Marakeškog sporazuma koji su upravo odnosi na najčešća pitanja, šta su to pristupačna dijela, ko su korisnici, ko su ovlašteni subjekti i kakav je to prekogranični tok o kojem govorimo kada je u pitanju pristupačna literatura. Dakle, definicija po Marakeškom sporazumu dijela označavaju književna i umjetnička dijela u obliku teksta, zapisa i ili srodnih ilustracija, bilo da su objavljeni ili na neki drugi način dostupni javnosti u bilo kojem mediju. Kopiju dostupnog formata jeste kopija dijela na neki drugi način ili oblik kojem korisnik pristupa radu. Kopiju dostupnog formata koristi isključivo korisnik i mora poštovati integritet originalnog rada. Ovlaštena osoba znači subjekt koji je ovlašten ili priznat od strane vlade da osigura obrazovanje, osposobljavanje, prilagodljivo čitanje ili pristup informacijama korisnicima na neprofitnoj osnovi. To uključuje državnu ustanovu ili neprofitnu organizaciju koja korisnicima pruža iste usluge kao jednu od svojih osnovnih aktivnosti ili institucionalnih obaveza. Ovlašteni subjekt utvrđuje i prati vlastitu praksu. Mora utvrditi da su osobe koje se služe korisnici, ograničiti korisnicima ili ovlaštenim subjektima distribuciju i dostupnost pristupačnih kopija formata, obeshrabriti reprodukciju, distribuciju i dostupnost neovlaštenih kopija i održavati i bilježiti sa pažnjom rukovanje kopijama djela uz poštovanje privatnosti korisnika. Vjerovatno, mislim, svi zaposleni u bibliotekama znaju da su to već stvari sa kojima oni rade i da već tako u svojim poslovima rade, to će nam potvrditi i kolegnici iz biblioteke za slijepe, a imamo i predstavnike i centralne univerzitetske biblioteke. Dakle, vi utvrđujete da su vaši korisnici, studenti ili osobe oštećenog vida i osobe koje ne mogu čitati standardni tisak, na osnovu toga im dajete dostupni pristupačnu kopiju formata, oni sami znaju da ne mogu da vrše određenu redistribuciju, odnosno reprodukciju ili distribuciju tih kopija i vi bilježite ono što su oni preuzeli, kako su uzeli i kako su vratili. Tako da Marakeški sporazum u ovom dijelu ne donosi nikakve novitete u smislu nekog dodatnog rada za biblioteke ili druge ovlaštene subjekte koji su prema Marakeškom sporazumu prepoznati. Korisnik je osoba koja je oštećenog vida, koja ima oštećenje vida ili percepcijsko uočljivu onesposobljenost tokom čitanja, koja se ne može poboljšati kako bi funkcije vida bile ekvivalentne, te stoga nije u mogućnosti čitati štampane radove u istoj mjeri kao osoba bez oštećenja vida ili invaliditeta, i osoba koja inače ne može usled tjelesnog invaliditeta držati ili upravljati, odnosno koristiti knjigom, fokusirati ili pomjerati oči u onoj mjeri u kojoj bi to bilo normalno i prihvatljivo za čitanje. To je ono što mi stalno iz Saveza slijepih nagovještavamo, a to je da Marakeški sporazum nije samo sporazum za osobe oštećenog vida, bilo da su to osobe djelimično ili potpuno oštećenog vida, već da se odnosi na sve osobe koje usled nekog drugog invaliditeta nisu u mogućnosti da čitaju standardni tisak, dakle onaj koji vi sada dobijate kada se štampa jedna određena knjiga. I to je ono što je najvažnije, jeste da svi oni koji danas imaju poteškoća da čitaju, bilo da su to časopisi, bilo da su magazini, magazini, bilo da je to neka literatura koja je potrebna tokom školovanja, bilo da su to udžbenici, bilo da su to romani koji treba da bude u pristupačnom formatu. Ovdje bih se malo fokusirala kad je već riječ o pristupačnom formatu, a to je da se često govori koji su to pristupačni formati. Čuli smo već dakle, da je to audio format i Brajevo pismo, međutim postoje neke određene, kažem nisu pravila, to su negdje više iskustva naših članova tokom korištenja literature. Dakle, vi ne možete neku literaturu imati samo u audio formatu, niti neku drugu literaturu samo na Brajevom pismu. Mnogo je važno negdje sagledati potrebu osobe, odnosno da budem možda i konkretnija i da vam navedem primjer kako bi vam s njima bilo jednostavnije i lakše da shvatiti. Ukoliko učite istoriju ili geografiju ili biologiju, vama će vjerojatno lakše biti ako to imate u audio formatu, ne vjerojatno nego sigurno. Međutim, ako učite materni jezik i književnost, engleski jezik i književnost, ne možete se koristiti samo audio formatom, zbog toga što vi kad izađete iz školovanja i iz drugih procesa, vi ćete izaći i nećete znati kako da napišete pravilno određeni dokument, tako je pravilno. Tako da to je negdje ključno i negdje je vrlo važno da se sagledaju potrebe osobe koja to čita i imati nešto u Brajevom ili audio formatu. Tako da je vrlo važno sagledati koji je to format u stvari najprilagođeniji, odnosno najprihvatljiviji za određenu sadržinu koja se nudi. Kad se govorimo o ograničenjima i izuzecima u nacionalnim zakonima u pogledu dostupnih kopija formata, dakle to je ono što sam već jednom i napomenula, ovlaštenim subjektima je dopušteno da bez odobrenja nosioca autorskih prava daju dostupan primjerak kopije dijela, dostupnu kopiju formata od drugog ovlaštenog subjekta i dostavljaju one kopije korisnicima na bilo koji način, uključujući nekomercijalna pozajmljivanja ili elektronsku komunikaciju, telefonskim ili bežičnim sredstvima, te preduzeti sve korake za postizanje ovih ciljeva. Uslovi su dakle da ovlašćena osoba koja želi preduzeti navedenu djelatnost ima zakoniti pristup tom poslu ili kopiji tog posla, da se djelo pretvara u dostupnu kopiju formata koja može uključivati sva sredstva koja su potrebna za kretanje informacija u dostupnom formatu, ali ne uvode promjene osim onih potrebnih da bi rad bio dostupan korisniku. Takve dostupne kopije formata dostavljaju se isključivo kako bi ih koristili korisnici i djelatnost se obavlja na neprofitnoj osnovi. Kada govorimo o prekograničnoj saradnji, evo i biblioteka za Sliče Crne Gore ima izuzetnu saradnju sa bibliotekama širom regiona, također ali i sa odjeljcima koji postoje unutar organizacije svjetsku intelektualnu svojinu. Dakle, ono što je važno Marakeškim sporazumom jeste da ugovorne strane će osigurati da ako se kopije dostupnog formata podnesu uz ograničenje ili izuzetke u skladu sa zakonom, ta dostupna kopija može biti raspodijeljena ili stavljena na raspolaganje od strane ovlaštene osobe korisnika ili ovlaštene osobi druge ugovorne strane. Što znači da ukoliko Crna Gora ratifikuje Marakeški sporazum, biblioteka za slijepe i sve druge jedinice koje će biti ovlašteni subjekti unutar Crne Gore za razmjenu dostupnih kopija formata, mogu da vrše te razmjene sa svim drugim zemljama potpisnicama Marakeškog sporazuma. Dakle, važno je samo da zemlja bude potpisnica Marakeškog sporazuma. I to je negdje prvi problem u kojem će se sad naći i naši članovi i osobe oštećenog vida, jeste da sada, odnosno od 1. januara 2019. godine, nećemo moći da dobijamo pristupačnu literaturu iz biblioteke iz Hrvatske, recimo, a imamo dosta članova koji su iziskivali određeni dio fonda koji posjeduje biblioteka iz Hrvatske. Tako da negdje samim tim uskraćivanjem iz biblioteke za Hrvatske uskraćujemo im određeni broj literature iz još 27 zemalja Evropske unije i još onih 41, u stvari uskraćujete 42 zemlje iz svijeta.
Nakon što stupi na snagu Marakeški sporazum 1. januara u zemljama Evropske unije, to će značiti da će on biti na snazi u 70 država svijeta i da će Crna Gora shodno obavezama koje imamo i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju morati da krene tim putem.
Ja ne vidim nešto tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su do sad. zaštiri mene, malo mori pokrenite tako ljepe žene, nema sunjenje u sluca. Tuda, 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 kaj se ne zove, tuda, 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 sinca bila mu troj. Tuda, 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 vrati vate u sebi, ak me zoveš ti u svoj, ak me zoveš, ak me zoveš.
U salonu je u toku svjetsko pojedinačno šahovsko prvenstvo za ljude sa oštećenjem vida. Kazali smo da nakon 4 kola naš Predrag Nikač sa 2,5 poena zauzima 5. mjesto. Nikačeve nade su znatno veće, iako kaže da nije na šampionat otišao najspremniji zbog toga što je imao obaveze sa ženskom reprezentacijom Crne Gore u redovnoj konkurenciji na olimpijadi održanoj u Gruziji. Čujmo našeg predstavnika na ovom šampionatu, Predraga Nikača.
Što se tiče samog svjetskog prvenstva u Grčkoj, ne mogu baš reći da idem najspremniji, pošto sam imao obaveze kao selektor ženske reprezentacije Crne Gore na nedavno završenoj olimpijadi u Batumiju. I istakao bih priliku da se zahvalim mojim djevojkama, članicama reprezentacije na zavidnom uspjehu i na prikazanoj igri i ponašanju i svemu onome što pošto su dostojno reprezentovali našu zemlju. Na turniru, ono što sam ja primijetio i što sam vidio, pošto pojedine šahiste glavne favorite na tom turniru, znam sa prošlogodišnje olimpijade u Ohridu i vidio sam da će mi glavni konkurenti biti igrači iz Rusije i Ukrajine. Znači, komplet dvije reprezentacije, oni su osvojili prvo i drugo mjesto na prošloj olimpijadi u Ohridu i vidio sam da komplet njihove reprezentacije, njihovi najbolji igrači igraju. Ja sam šesti nosilac na turniru, mislim da imam realne šanse da napravim dobar rezultat i nadam se da ću kroz 10 dana upriličiti još jednu pres konferenciju kao osvajač neke od medalja.
Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore podsjetio je da je šah igra u kojoj se ljudi sa gubitkom vida mogu na najravnopravniji način takmičiti s onima koji nemaju tu vrstu invaliditeta.
Saveza slijepih Crne Gore je članica Međunarodne šahovske organizacije za osobe sa oštećenim vidom IPCE i kao članica IPCE šahisti koji su članovi Saveza slijepih su i u prethodnom periodu učestvovali na različitim takmičenjima. Želim da napomenem da je šahovska reprezentacija Crne Gore osoba sa oštećenim vidom jedna od prvih reprezentacija koja je nastupila na velikim takmičenjima nakon proglašavanja nezavisnosti Crne Gore. To je bilo 2008. godine na šahovskoj olimpijadi takođe u Grčkoj. 2010. takođe šahisti sa oštećenim vidom su učestvovali na svjetskom pojedinačnom prvenstvu koje se održalo u Beogradu i zahvaljujući blizini održavanja tog prvenstva tada je 6 naših šahista učestvovalo na ovom prvenstvu. A kada je šah u pitanju, ono što moram i ovog puta da vam pomenem je da I da podsjetim da mi u Međušapskima sa Ošeće vidom imamo i jednog nosioca statusa vrhunski sportista, to je Milan Ivanović, koji je još 1992. godine kao član reprezentacije Srbije i Crne Gore na olimpijadi u Barceloni osvojio srebrnu medalju. Osim nastupa na međunarodnim takmičenjima, Savez Lipik Crne Gore puno aktivnosti u oblasti šaha sprovodi i na području Crne Gore. Upravo danas se u Igalu, počinje 56. po redu šahovsko državno prvenstvo za osobe sa oštećenim vidom. 2015. godine Savez Lipik je kao članica IPCE bio domaćin svjetskog juniorskog šahovskog prvenstva koje je održano ovdje u Podgorici i na tom prvenstvu je prvo mjesto na svoju zlatnu medalju osvojio Pavle Dimić iz Srbije. Tako da smo pored nastupa na međunarodnim takmičenjima bili domaćini značajnih takmičenja i na području Crne Gore. Ono što također želim da kažem je da je šah jedna oblast u kojoj osobe sa oštećenim vidom mogu u punoj mjeri da pokažu svoje potencijale i svoje mogućnosti. Mi u okviru Crne Gore imamo i šahovski klub Zora koji okuplja šahiste sa oštećenim vidom i to je, moram da kažem, jednu zanimljivost, da je to jedini klub u kome osoba sa invaliditetom, sportski klub osoba sa invaliditetom koji se takmiči sa klubovima u redovnoj konkurenciji, dakle šahovski klub Zora igra ligu sa šahovskim klubovima ljudi bez invaliditeta, bez oštećenja vida. Ja bih želio da u ime Saveza slijepih Crne Gore našem Peđi Nikaču poželim srećan put u Grčku, da mu poželim da ga na takmičenju služi dobra igra, da ima dosta mira, koncentracije i nadam se da će, iako je rekao da nije baš najspremniji, da će nas obradovati jednom od medalja i da ćemo za 10 dana kada ga dočekamo iz Grčke organizovati još jedan pres i govoriti o dobrim i pozitivnim igrama na ovom svjetskom pojedinačnom prvenstvu u šahu.
Podsjetimo da je u nedjelju u Igalu završeno i 56. prvenstvo za slijepe šahiste Crne Gore. Triumfovao je Milan Ivanović, drugi je bio Radovan Damjanović, a treći Borislav Andjić. Na prvenstvu je nastupilo 13 igrača, a turnir je održan po švajcarskom sistemu u 7 kola. Za kraj ovog bloka još jedna informacija iz svijeta sporta. Naime, u slovenačkom Celju s jutra počinje svjetsko prvenstvo u stonom tenisu za osobe s invaliditetom. Naš Filip Radović nakon dvije evropske medalje očekuje još jedno odličje sa najveće svjetske smotre stonotenisera sa invaliditetom. Poželimo da tako i bude. Bye. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 42. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate. Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.